Yra įtegantra, per tą kartą, tai bendrai kalbėjom apie tą visuotinį susirinkimą, tai 60 po pirmos sesijos, kur nieko nepagamino, sakyčiau, jokių dokumentų neišleido, mirė Jonas 23-asis, ir kaip susirinkimas buvo visi pasidalinęs, buvo tam tikras spaudimas ant Paulio 6, kad tik išrinktų, ar tęsti tą susirinkimą, ar geriau sustoti. Nes po visuotinių susirinkimų gali būti bažnyčioj suskilimų. Jau jaus buvo, kas norėjo nieko nepakeisti, tik laikyti senos doktrinos. Tai gerai, kad vairą perėmė, laivo vairą perėmė Paulius VI, kuris savo pirmoji galvoj, kad į susirinkimą, kalbėjo apie susirinkimo pradžią, kelią ir tikslą. Sako, iš kur garbingi broliai mūsų žingsniai prasideda? Kokiu keliu reikės eiti? Pagaliau, koks turi būti mūsų kelio tikslas? Aiškiai pažymėjau, sako, labai paprasti klausimai, bet šiandien reikia atsakyti. O atsakymas labai paprastas buvo. Šiame susijėjime turime kartoti patį savo, beskelbti visam pasauliui. Pradžia tai Kristus, Kristus mūsų pradžia, Kristus mūsų vadovas ir mūsų kelias, Kristus mūsų viltis ir mūsų tikslas. Ne bažnyčia, bet Kristus. Labai aiškiai tą pasakė. O toliau jis vėl kalbėjo apie tą atsinaujimą, kad norėjom. Jis sako, jei žiūrim kaip į naują pavasarį, bet su tą sąlygą, kad mes mokėtumėm žiūrėti į Kristų. Jei norim atnaujinti pasaulį, reikia eiti krikščioniškų dorybių kelių, nusižeminimo, neturto, pamaldumo ir toliau. Reikia atstatyti krikščionių vienybę, kuri buvo labai svarbus punktas šiame pauzės. Bet svarbiausia yra tas akcentas, aš į Lietuvą pasiūrėt Kristus. Nes neatrodo, bet tas Lumen Gentium, tai bus savotiška Koperniko, kaip sako, revoliucija. Daug anksčiau teologija, ekleziologija, kai kalbėdavo apie bažnyčiai, centras buvo bažnyčia. Kas yra bažnyčia? Kristus įkurta bažnyčia, Petrui, tu esi Petras ant tolos, pasatys savo bažnyčią, paskui kokios tos bažnyčios žymės, čia, ką mes sakom, tikiu Dieve, tai visuotinė, apaštalinė, viena, šventa ir panašiai. Ir tada, sakyčiau, su logiškom ir filozofinėm savokom aiškindavo maždaug, remdami švento rašto ir toliau. O šį kartą tai pasako faktinai nuo pat pradžių, nežiūrėkime į bažnyčią, bet žiūrėkime į Kristų. Kaip tą galima daryti? Ir čia nėra paprasčiausia, kaip pirmieji bažnyčios tėvai sakė, bažnyčia yra tik tai tarsi mėnulis, kuris atspindi šviesą, kur yra Kristus. Nereikia žiūrėti mėnulį. Už tą sakau, čia ne aplink bažnyčią, aplink hierarchiją, kad viskas sukas, bet priešingai. Nauja savoka bus įvesta Dievo tauta. Tai vienu žodžiu, tas yra svarbu. Ir popiežius Benediktas, jau popiežius Jonas Paulius II, kai šventė jau 20 metų Vatikano antro, tas 65 metais buvo specialiai sukviestas sinodas, tai jis aiškiai pasakė ir patvirtino, kad bendrystės savoka, bendrystės, tai vienu žodžiu, kur negalima išversti komunijų, reikėtų sakyti komuniją, bet bendrystė yra kas nors daug plačiau, bendrystė tai yra bendrystė su Kristumi, bendrystė šventojoj dvasiai, tai yra Dievo dovana. Dabar nežinau, per mišęs, pavyzdžiui, kunigai dažnai sveikina, sakydami viešpatės Jėzaus malonai, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė. Tai būna su jumis visais, tai yra švento Paulio žodžiai, bet kaip tik ta bendrystė yra, paminėjate visos trys trejybė ir ta bendrystė yra kaip tik šventosios dvasios dovana. Tai vienu žodžiu yra, sakyčiau, pirmas matmuo yra vertikalus, bendrystė su Dievu, Kristuje, dvasoje ir bendrystė krikščionių tarp savęs, tarp tikinčiųjų. Kai visi tikintieji rašo apaštalų darbai, buvo vieno širdies ir vieno sielo, visi susirinkite. Ta bendrystė, tai koinonija yra komunija, ta žodis lotiniškai, kur mes neturim komuniją, mums atrodo gauti komuniją daugiau nieko, bet bendrystė yra, kaip sakant, ir vidinis dalykas, yra, ir jo tikėjimas įeina. O šventas tėvas Jonas Paulius kaip taip patvirtino, sako, kad bendrystės savoka buvo centrinė ir pamatinė Vatikano antro idėja. Ir dažniau dabar teologai kalba apie tą teologiją, komunijos teologiją, komunionas. Kad tik laikraštis teologinis išleistas po Vatikano antro vadinasi komunijo, kur pradėjo žiūrėti iš kitos pusės į tą bažnyčią. Na gerai, bet čia yra tik bendrai ta sąvoka, kur yra labai svarbi, kur yra paimta iš Naujo Testamento, ta idėja bendrystai, ir kuri tikrai vis labiau bus pabrėžta, matysime tekstuose. Dabar grįžtam prie paties teksto. Lumen Gentium turi 8 skyrius, mes turim 4 paskaitas, tai galėsim sujungti porą skyrių, tai reiškia, ir tai nėra toks atsitiktinis sujungimas, labai tinka. Pirmas skyrius yra bažnyčios slėpinys. Kas yra ta bažnyčia, jau žiūrim, sakyčiau, Biblijos perspektyvoje. Bažnyčia neprasideda tik tai su Kristumi, bet bažnyčia buvo tikrai jau Dievo plane. Kai sakau šventų rašto Biblijos šviesoje, tai reiškia, yra visa išganimo istorija, kur prasideda nuo sukūrimo žmogaus, tai Dievo planas, kuris vykdos. Ir bažnyčia yra tas įrankis, kad įvykdyti tą Dievo išganimo planą, kuris buvo, čia kartuoja šventų Paulio žodžius, nuo amžių paslėptas Dievo širdyje, ir kur dabar atsiskleidžia ir realizuojamas pamažu. Tai taip, kaip tik ir sako, pirmas kitas slėpinys yra Dievo planas, sūnaus misija, šventųjų dvasia, kuri pašventina bažnyčią. Tai atramos punktas yra tiesiog jau žiūrim į trejybę. Ir čia panaudoja Vatikano antras to žodžius, bažnyčia Kristuje yra tarsi sakramentas arba artimos jungties su Dievu ir viso žmonių giminės vienybės ženklas bei įrankis. Kai sako sakramentas, prideda tarsi, mes žinome, yra 7 sakramentai, sakramentai yra tokie ženklai, jie taip pat Dievo malonė veikia per juos, tai analogiškai pasakyta. Bažnyčia yra tarsi sakramentas, tos jungties su Dievu ir viso žmonių giminės vienybės ženklas bei įrankis. Ir labai įdomu, kad čia įžangoj, to jos yra paminėta, kad įdant visi žmonės šiandien artimiau susiję tarpusėda įvairiais visuomeniniais, techniniais, kultūriniais ryšiais pasiektų ir visišką vienybę Kristuje. Tai vėl yra tas vertikalus matmo su Dievu vienybė Kristuje, o tebe horizontaliai ir pasakyta, netiesiogiai pasakyta, kad visa žmonija irgi siekia vienybės. Bažnyčia nėra vienintelė. Jie gali vienas punktas, kur gali sukurti žmonijos vienybę. Į to siekia. Bet visa kultūra, visa visuomenės gyvenimas irgi yra išreiškia tam tikrą žmonijos siekimą į vienybę. Tai dabar, nuo ko pradėti? Tai pradėjo nuo tėvo planas, kuris šventas tėvas, tai jau šventa trejybė aiškiai yra įvardinta. O kalbam apie bažnyčią, žiūrėkit, pradėjo nuo trejybės. Ir čia irgi vėl ta idėja, ta vienybė, kur yra tarp tėvų, sūnaus ir šventųjų dvasė, tai yra ta tikra komunija, kur, tai tas yra modelis, arba yra šaltinis tos visos vienybės. Tai žiūrim į amžiną tėvą, kuris sukūrė pasaulį ir jau paskyrė nuo pat pradžių pašaukti į šventąją bažnyčią, kuri nuo pasaulio pradžios pavaizduota ženklais, ir įstabiai parengti Izraelio tautos istorijos bei senosios sandoros. Galų gale įsteigta Kristaus, nužengus šventosios dvasios apreikšta, užuomina apie sekmines, ir amžių pabaigoje, kuri bus suburta pas tėvą visuotinai bažnyčiai. Tai yra ta įžanga, labai įdomi yra, nu, ką faktinai biškai nurodo ir to teksto viso Lumen Gentium raidą. Pradedam nuo Dievo, tiesiog Dievas, kur nusileidžia į žemę, sukuria žmogų, ta Dievo tauta, kuri turi savo tvarką ir patarai, ta Dievo tauta paskui šventumo keliu ir iki pasaulio pabaigos nueis pas Dievą. Tai ateina iš Dievo ir grįžta į Dievą. Tai bažnyčia yra toje vietoje, bet ne jinai veikia, tai šventųjų dvasia, kuri veikia. O šventųjų dvasios, šventosios dvasios veikimas tai yra irgi labai dėmesys nukreiptas į šventąją dvasę, kalbant apie bažnyčią, kuo anksčiau nebuvo. Ir tas yra labai svarbu, nes mūsų broliai, aš taip juos vadinu, stačiatikiai, labai akcentuoja šventosios dvasios veikimą. Ir piks ant mūsų, kad įtikėjimo išpažinėjim, net filiokoje, kad šventoji dvasa ten iš tėvo šventosios dvasios. Ji labai akcentuoja šventoji dvasią, o susirinkimas kaip tik akcentuoja irgi šventosios dvasios veikimas bažnyčioje. Ji yra gyvybės dvasia, apie šaltinis vandens, trykštančio jam žinai gyvenimą. Į vienyje tą Dievo bažnyčią, veda į pilną tiesą, vienyje bendrystėje ir tarnyboje. Kai sako bendrystėje, tai vien ta pati idėja. Vienyje ta komunija, vienyje ta bažnyčia ir tarnyboje. Tai irgi ta žodis, kuri labai svarbus šventame rašte, be kalbant apie pirmąjį bažnyčią, tai yra ta diakonija. Iš kur išėjo diakonai. Tai reiškia tarnauti. Žinot, bus vienyje, iš šitos pusės padaro, kad vienyje ta bažnyčia jūs tarnyboje, kaip įveikia pasaulį. Jie moko, jie tvarko, jie jaunina, jie nuolat atnaujina, veda į vienybės su sužadėtiniu atbaigimą. Tai matot, yra jau čia eskatologinis jau poreikis. Pradėjom nuo nusileidimo nuo Dievo, bet šventoji dvasia veikia, veikia pasaulį, veikia bažnyčia, kad galėtume mes grįžti į Dievą. Vienu žodžiu, įžanga. Tautų šviesa, tai ne bažnyčia, tautų šviesa Kristus. Tekstas lotynų sako, lumen gentium, cum sit Christus. Tai irgi žiūrėjau į vertimus, italai paprasčiausiai išėjo, tai tautų šviesa Kristus. Cum sit. Tai ką nors daugiau pasako, kuri yra irgi yra išvertimas, bet neišėna. Tai tas yra svarbu. Nereikia sutapatinti bažnyčią su Kristum, bet kai kalbam apie šviesą, kuri skleidžia bažnyčią pasaulyje, tai ne savo šviesa, kaip menulis, tai yra Kristaus šviesa. Ir tas yra labai svarbu. Nežinau, jūs gal skaitot pasisakymus popiežiaus Pranciškaus, kuris nuolat naudoja tą žodį, kad bažnyčia turi būti autoreferencialė, tai reiškia į save žiūrėti, kad nebūtų susirūpinu savo struktūrom, savo tvarka, sakyčiau, savo dogmą, bet žiūrėtų į Kristų. Jei mes žiūrėsim tik į save, į bažnyčią, tai mes prarandam tą visą slėpinį, reikia žiūrėti į Dievą, sujungti. Čia biškiai kartuojas ta istorija, kur būtų tarp Nikėjų, sakyčiau, susirinkimo vieno iš visonių ir Kalcedonijos. Vienas pabrėžė, kad Kristus yra tikrai Dievas, o kitas pabrėžė, kad Kristus yra du asmu, žmogus ir Dievas. O čia yra tas pats. Yra pabrėžimas, norim pabrėžti, čia lumen gentium, tą Kristų pabrėžti iš šventosios dvasios veikimą bažnyčią. Paskui toliau kalba apie Dievo karalystę. Tai Dievo karalystė irgi nereikia sutapatinti su bažnyčia. Dievo karalystė, Kristus atėjo Dievo karalystė, kai savo jau pirmas kreipimasis į žmonės. Prasidėjo Evangelijos, kad Dievo karalystė žemėje. Nuo amžių raštose pažadėta Dievo karalystė. Atėjo metas prisijartino Dievo karalystė. Ir tu į karalystę šviesia žmonėm iš Kristaus žodžio, darbų, iš jo buvimo. Ir ta karalystė tai auga žemėje, bet nereiškia, kad Kristus, kad bažnyčia išsena tą karalystę. Bažnyčia kūrė tą karalystę žemėje. Tad Dievo karalystė bus sukurta tik tai irgi paruzijai, kai užsibaigs pasaulis. Niekad nepavyksim pilnai sukurta Dievo karalystė. Ir čia negalima sutapati su bažnyčia. Taip, bet teisingai sako, ir kai kalba apie Kristų, tai irgi mums parodo jau Kristų, kentėjai, mirė už mūsų atpirkimo istoriją. Nėra tik įsikūnimas, bet jau yra visa atpirkimo istorija. Bažnyčia aprūpinta savo steigėjo dovanomis ir ištikimai laikydamas jo priesakų mylėti, savęs išsižadėti, yra siunčiamas skelbti visose tautose kurti Kristaus ir Dievo karalystę. Kurti. Kad mes mam Dievo karalystę, čia mes turim Dievo karalystę, mes taip, mes turim ją kurti, bažnyčios misija, bet į dar nėra tas, į tik palengva auga, į pati yra šios karalystės ūglis ir pradžia žemėje. Aš nepražinojau to žodžio, aš žiūrėjau žodinę, ką reiškia ūglis, tai gerai, jūs žinot, gerai lietuvių kalbą, bet tas pasakyta yra labai svarbu, nes paskui, kai kalbės tas tekstas apie netikinčiosius arba kitas bažnyčias panaudos tą žodį lotiniškai semina verbiai, tai yra kaip grūdai, kaip ugliai, kaip sakant, Dievo žodžio, kurie egzistuoja ir kitose bendruomenėse. Bažnyčia neturi monopolio. Tai užtent tai žodžiai yra specialiai uglis ir pradžia žemėje. Paskui tai parodo irgi tą visą nusiteikimą sekti šventą raštą, grįžti prie biblinės istorijos, tai bažnyčios įvaizdžiai. O čia jūs galite skaityti ir pasirinkti, ką jūs norite. Čia Kristaus Evangelijoje viską ras. Yra avydė, yra dirbo žemė, yra dirva, yra dievo. Paskui pareina prie Švento Paulius, kaip sakant, analogiją, tai jis kalba apie daugiau statybą. Tai yra dievo statinys, yra kertinis akmuo, dabar atmestas, pats Kristus tą panaudojo, kertinis akmuo, kur yra atmestas, yra dievo namai, yra dievo padangtė tarp žmonių. Tai yra paimta iš šventų rašto visi tos bažnyčios įvaizdžiai, kuri ne viena neišsena visiškai, kas yra bažnyčia. Čia Kristus žodžiai, jis yra palyginęs, Dievo karalystė yra kaip ta dirva, kur auga ir taip toliau. Tai galim pritaikyti bažnyčią, bet reikėtų viską sudėti kartu, kad galėtum suprasti, kas yra. Kiekviena žodis atskleidžia, kad nors yra vydė. Bet ten vėl avydė, prisiminkite Evangeliją, avydė, kurios vienintelis ir būtinos durys, prie kurias reikia praeiti, yra Kristus. Tai jau taip pat su Kristu kalba. Dirbama žemė, tarkoji, kaip yra dangaus sodininkų įvestas. Dažnai Senajam Testamente kalba apie Dievo vynogyną, tai specialiai, kur jo rūpinasi dar. Statinys tai yra daugiau Švento Paulio žodžiai. Bet jis nori pavaizduoti bažnyčią, kad mes visi esam svarbus. Paskui per kitas palyginimas Švento Paulius yra kaip Dievo kūnas, kaip kūnas, kuris turi įvairių narių, kiekvienas turi savo funkciją ir panašiai. Vienu žodžiu, čia irgi parodo, kalbant apie bažnyčią, čia nėra teologija, ta prasme, kad yra duotos savokos ir labai tikštai apibendrintos, bet sakyčiau, yra... Nežinau, kaip sakyti, savotiškas savitas literatūrinis žanras, taigi čia atpasakojimo daugiau būdas. Paimti dalyką ir pasakoja, kaip bažnyčia, kaip iš švento rašto jie matyti ar ką. Ir neduoda definicijos. Bažnyčia yra, Kristus jis taip ne. Tai yra toks apibūdinimai pamažu pažu. Paskui eina toliau, sako, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Atsipažiuot, dar pasakysiu, paskui kalba toliau, dar jau žiūrint jau į pasaulio galą, kad tai yra mūsų motina, bet motina ta prasme, kad yra bažnykoje keliaušiai žemėj toli nuo viešpatės, kol laiko pabaigoj, nebebūsim tramtinai, bet susijungsim su Kristumi. Bažnyčia, kuri ilgisi to, kas yra anapus, kur Kristus sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Tai vėl ta nuoroda, žiūrint, kas daro žemę, bet reikia jau žvilgsnis mestas yra jau į amžinybę, į pasaulio galą, kai įsipildys augimas tos bažnyčios, tos Dievo karalystės. Dabar toliau kalba, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Čia popiežius Pijus XII 1943 metais buvo išleidęs tą encikliką Missici Corporis, kur visas tas idėjas ir išaiškino. Žiūri į bažnyčią nebe kaip hierarchinė struktūra, kaip žmogiškai ją matom, kaip suorganizuota, bet jis žiūri daugiau kaip į ką nors dvasinio, kas nors mistinio, ten tas mistinis kūnikas apie kalbą. O čia yra viena kryptis, sakyčiau, teologijos, bet Vatikano Andas, Lumen Gentium, nenori prie to sustoti. Nes tai būtų per daug paspausti tą dvasinį elementą. Bažnyčia, toliau sakysi, yra ir žmogiškas, ir dvasinis elementas. Abu sueina. Ta Missici Corporis daugiau pabrėžia tą dvasinį elementą bažnyčios. Aš sakyčiau, gal perdėtų, bet biškį idealizuoja bažnyčią. Ne, dvasinė yra tokia yra, bet žiūri tik iš to taško, kas yra ta vidinė jėga ir taip toliau. Ir sakyčiau, tas septintas straipsnelis, jie kas turi tekstą, tai faktinai yra visa santrauka tos enciklikos padaryti, ne sistematiškai, bet faktinai viskas sudėti, kas yra. Tai viskas prasideda, tam misinis kūnas, tai yra, žinoma, irgi metafora, kur nutelpa visas slėpinys. Ir to jos padeaišinti. Tai iš ko susidaro tas kūnas? Tai paminį toliau sakramentus. Visa istorija bažnyčios ar bažnyčios narų prasideda nuo krikšto. Čia yra svarbiausias punktas. Krikštų įeinam į tą bažnyčią. Mes tampame panašus į Kristų. Mes buvom visi pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Taip prašė šventas Paulius. Ta misija korporis taip daro. Bet sakramentų rolė yra labai pabrėžta. Krikštas, kuria visą ko pradžia, o paskui paminė eukaristinės duonos laužimą. Kad čia yra irgi svarbiausias dalykas. Eukaristinės duonos laužimą tikrai dalyvaudami viešpaties kūne. Buvome pakilėti bendristen su juo ir tarpusavyje. Tai vėl per komuniją, per ką irgi mes taip susijungėm, kad kūrėm tą bendristę, vėl tą idėją koinoniją, tą komunijos idėją. Bendristė su Dievu, labai aiškiai pasakyta, su juo ir tarpusavyje. Aš cituoju Švento Paulio žodžius, jie vieną duoną mes dalinamės, ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalyjamės vieną duoną. Visagot, tos komunijos idėjos, koinonija yra ir savotiškai idėja to dalyjamosi. Ne tik bendrysė, bet ir tos duonas mes dalyjamėsi su kitiems. Tai toliau eina, sako, šio kūno galva yra Kristus. Čia nieks dėl to nesinėja, bet irgi, sako, jis yra neregimo Dievo atvaizdas. Iš jo visą gavo pradžią, viskas jo laikosi ir taip pat jis viešpatauja šiandien danguje ir žemėje ir vėl nuoroda į pasaulio galvas, kada tas kūnas pilnai bus suformuotas. Yra toks eskatologinis žilsnis. Visi nariai turi supanašėti su Kristumi, kol juose įsispaus Kristaus pavidalas. Užtad mes esam įtraukti į tą slėpinį. Ir čia vėl paminė Kristų, kuris draugė su juo mes mirėm Krikštu, galiausia drauge ir karaliausime. O tada keliaudami žemėje ir sielvartu ir persekėjimo slegiami, sekdami jo pėdomis, esame jo neligant kūnos galvos kančios dalininkai, drauge su juo kenčiame, kad drauge dalytumės ir garbę. Tai matot, ta vienybė su Kristu nėra toks idealas gražus, tik tai dvasios polėkis, bet įsijungimas, kaip sakant, ir jo kančia. Ir paminėti čia ir persikėjimai, ir sunkumai, kurie bažnyčia, kaip ir jos galva, Kristus, žemėje visuomet patirs. Kai galvoja apie šiandien visos tos žudynės, kur tikrai eina prieš katalį, prieš krikščionis, daug kur, ar čia Indijoje, ar tai bus Irake, ar Sirijoje, ar Afrikoje, yra baisu, bet reik pasakyti, kad tai yra dalis to misinio kūno irgi gyvenimo. Kristus kentėjo, tokiu būdu atpirko žmoniją ir negalim išvengti mes ir eiti tuo pačiu keliu. Tai vienu žodžiu, į čia po to pakalbėję apie Kristų, kuris visko yra centra, vėl minima yra šventoji dvasia. Jis sako, kad mūsų jėga, kad galėtume mes tikrai įsijungti Kristos gyvenimą, kad galėtume nuolatos atsinaujinti, jis davė mums savo dvasius, kuri, būdama viena ir ta pati, tiek galvoje, tiek nariuose, visą kūną taip gaivina, jungia ir valdo, kad bažnyčios tėvai galėjo pagrįstai šį veikimą lyginti su uždaviniu, kuri žmogaus kūne atlieka gyvybės pradas sielą. Esam žemiškoji bažnyčia ir dangaus gerybėms praturtinta. Ir sako labai aiškiai, tai nelaikytina dviems atskirais dalykais, bet sudaro vieną sudėtinę tikrovę suaugusią iš žmogiškojo pradmens ir dieviškojo pradmens. Tai čia matot, kaip bandoma aprašyti, suderinti tos du elementus, bet jie tarnauja, ir čia vėl grįžiama prie to švento rašto savokų, sako, lygiai kaip Dievo žodžio priimtoji prigimtis tarnauja jam, kaip neatskiriamai su juo sujungtas, gyvas išganimo įrankis. Taip ir visuomenė bažnyčia sana tarnauja gaivinančios Kristaus dvasios kūno augimo labui. Tai primina įsikūnijimas, čia irgi yra Dievas, tampa žmogumi, jis tampa išganimo įrankis, taip pat yra išganimas mums visiems, tas yra įrankis, sakyčiau, mūsų išganimo istorijos, tai ir mūsų išganimas vyksta per Kristų. Bet taip ir visuotė bažnyčia tada tarnauja tam tikslui. Tai toliau, sakyčiau, kalbant apie tai, sako, jie, ta bažnyčia yra viena, sudaryta iš dviejų tų pradmenų, bet taip pat yra vienatinė Kristaus bažnyčia, kurio tikėjimo išpažinime išpažįstame esant vieną šventą visuotinę, yra paštališka. Ir čia prieinam į to punktą, kur aš buvau paminėjęs tą kartą žodžių subsistit, kad visos tos žymės, ar tos, kaip nežinau kaip pasakyti, bažnyčios, kad į vieną šventą paštalinę toliau, randasi, laikosi katalikų bažnyčio. O čia vyko baisios diskusijos. Nesusipešė tėvai, bet beveik buvo labai stipra. Mažuma, ko nenorėjau to daleisti, yra katalikų bažnyčia. Ne, laikosi, ar ko nors buvo, kad su tą patį norėjau katalikų bažnyčia, su vienintelė ta viena bažnyčia, kur išpažįstame. O čia jau nori pasakyti, kad nors tas visas laikosi katalikų bažnyčiai valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Čia labai įdomu, kad paminėtas ir Petras, ir visi vyskupai. Čia bus kita idėja, kur Vatikan labai pabrėžtas kolegialumas. Turi būti vienybė tarp vyskupų ir popiežiaus. Nors į už jos regimo sandaros ribų esama gausių šventumo ir tiesos elementų. Ne tik sako tas laikas į bažnyčią, bet sako, už jos ribų, už jos regimo sandaros ribų esama gausių šventumo ir tiesos elementų, kurie būdami Kristaus bažnyčiai priklausančios dovanos yra aksinas visuotinai katalikiškai vienybei. Tai matot, yra labai aiškiai pasakyta, kad neturim monopolį ir taip pat į žodžiai yra pakartoti dekretą už vienybę bažnyčio, išplaukia iš to lumengencijom ir taip pat atidaro duris aksinas visuotinai katalikiškai vienybei. Ta katalikiška visuotinai bažnyčia bus, kai visi, kurie yra pakrikštyti, kurie priimė krikštį ir ką bus susibursime, eisim kartu, busim vienybėje. Tai labai svarbus tas punktas, kai jis atveria duris, kaip sakant, ne juridiniai sakyti, kad už bažnyčios ribų nieko negalime įsigelbėti, ekstra ekleziam, nūra sanus ar panašiai, bet sako, yra tiesos elementų, yra šventumo elementų. Tas kitas krikščionis, ar tai būtų stačiatikis ar protestantas, kuris tikrai yra pakrikštytas, kuris myli Dievą, tikrai elgiasi pagal savo sąžinę, artimo meilę įrodo ar ką, ar jis nėra Kristaus bažnyčios narys, tai ta prasme jis laikosi tam tikro elementu.
Kitos religijos, tarkim, yra taikiosios.
Bet čia apie jas dar nekalba, kalbam tik apie bažnyčią, bet yra paskui dokumente bus paminėta ir apie kitas, kad ir kitus žmonės. Tai paskui eina, aš dabar to vona Giedrų Tomaševičių, tai toliau sako, kad Kristaus atpirkimo darbas atliko būdamas neturtingas ir persekiojimas. Kad Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, apiplėšė pat save, priimdamas savo išvaizdą. Ir dėl mūsų, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. Ir čia priima, kad taip ir bažnyčia, nors savo pašaukimui atlikti reikalingą žmogiškų priemonių, yra pastatyta ne tam, kad ieškotų žemiškos garbės, bet kaip Kristus būtų nusižeminusi, savęs įsižadėti ir panašiai. Tai vėl prisimė man popiežiaus Pranciškaus nuolatiniai žodžiai. Ir čia buvo labai įdomu, ką tam pirmajam susirinkime, bet tik buvo tie vyskupai iš tų vargingų kraštų, kaip Brazilijoje, buvo toks Helder Kamara, labai pagarsėjęs, kur buvo viena iš ubangingiausių, vargingiausių bažnyčių, sakyčiau, Brazilijos, kuris kaip tik tą tezę vis reikėjo, mes turime būti vargšų bažnyčia, vargdienių bažnyčia. Ir susidarė visą eilę tokią nuomonę, kad bažnyčia turi nusikratyti savo visos pompos, savo gražių auksinių kryžių, savo raudonų purpurą, savo monsignorių visokių dalykų ir visą savo struktūrą biškį pakeisti. Bet žiūrėkit, į tų laikų, tai prieš 50 metų susidarė viena grupė vyskupų, kuri kaip tik pasižadėjo į to keliu. Tai kaip tik aš sakau, vienas Damaševis, ten kur čia naujam žydinį yra parašęs, vadinas katakombų susitarimas, kur apie 50 vyskupų pasitarė ir išdėsto, ko jie norėjo to keliu. Tai dažniausiai pardavė vyskupų rūmus, pradėjo gyventi tarp vargšų, ar kaip sakant, mažiam būtelį ir panašiai, norėjo parodyti tikrą ženklą, to neturtno, to nusižeminimo ir ieškoti. Ir manau, kad popiežius Pranciškus biškį tą prasme irgi davė ženklus. Apsigyveno ne Romos, apsigyveno mažoj pensijoje, kurioje gyvena ir tarnautojai Vatikano, du kambarėlis turi. Ir nenorėjo didelės prabangios mašinos, nori mažai mašiną važinėti. Yra tokie ženklai duoti. Savo kryžių irgi liturgija, tai jis nelabai puošnia liturgija, neturi entuziazmo. Ne tas jam svarbu. Bet tais laikais ir įėjo tą dalyką. Bet tas yra svarbu tą padėti. Sako, taip ir bažnyčiai apgaubė meilę visus, kurios legia žmogiško įsilpnybė, maža to vargdieniuose ir kenčiančiuose, jie atpažįsta savo vargdienių ir kenčiančių steigėjų atvaizdą. Ir stengiasi palenginti jų dalę, siekdama juose patarnauti Kristui. Tai yra tikrai yra toks nuoroda bažnyčia, kad jie tikrai turi rūpintis tais vargšais ir toliau. Aš manau, tokiam Kalkutos motina Terezė įgyvendino. Ta prasme, kad jį tarnaudama tiems vargšams, jį pati sakyta, aš tarnauju Kristui. Aš juose matau Kristų ir aš noriu jiems padėti. Tai yra nurodytas kelias. Tai čia yra vis tiek toks pabrėžimas, kur yra, kaip sakant, sunku viskupams ir kardinolams gal priminti, ir gal jums, tokie žmonės nori, kad bažnyčia būtų galinga, kad valdžia gerbtų bažnyčią. Kada jis ir bažnyčia ir buvo galinga visą ką, bet kartais ačiū Dievui, kad jį aplavo, kartais ir persekėme ir visokį dalykai. Neužmiršyti, kad bažnyčia iki 1870 metų, ten net taip senai, Italijoje popiežius turėjo didžiausią žemės, kaip sakant, nežinau, kiek 400 tūkstančių hektarų ir taip toliau. Tai buvo popiežiaus teritorija, tai buvo bažnyčių žemės, kur mokesčiai buvo renkami, kur kareiviai auginami, kad muštus ir gintų tas teritorijas ir panašiai. Tas viskas sugrūvo, tik kai Italija sukūrė savo vienybę. Bet sako, kiekvienam krašte irgi, galvojam apie bažnyčią, tą regimoji bažnyčią, kur turi ir išsilaikyti. Ir turi kaip nors, kaip sakant, turi savo erdvės, kad galėtų veikti. Ir turi irgi įsteigti ir mokyklas, sakyčiau, ir universitetus, viską, kad perduot tikėjimą, viską panaudokim. Ir spauda, ir televizija, ir radio. Iš kitos pusės yra Kristaus pavyzdys, kad mus vis primena, kad jis pasirinko neturtų kelią, kad jis pasirinko kelią visiško klusnumo tėvui, ko jis tik prašys iš manęs, kad ir kančia, kad ir persim, kad ir mirtis, taip toliau. Tai iš čia. Iš to teksto yra kylė labai gražių iniciatyvų, paminėjau motiną Terezę, galima daug tokių paminėti, bet iš šitos pusės nuėjo kai kur į kraštutinumą. Kaip sakant, mes esam tikroji bažnyčia, varšų bažnyčia, tiesiog atmentat visą Vatikaną į Romą ar ką. Mes esam varšų bažnyčia. Ir tada įsirutuliojo tą visą išlaisvinimo ir teologiją, kad reikia rūpintis varšiais, jos iš bado, iš nelaimų, iš neteisingumo išlaisvinti. Ir tada galėsim skelbti evangeliją. Pasidarė tikslas pasiekti teisingumą, socialinį teisingumą, ginti žmogaus orumą. Ir bažnyčia tą daro, turi tą daryti, bet užmiršta Kristų. Mes galim tarnauti žmonės, bet visuomet turint omeny, kad galutinis tikslas turi eiti mus į Kristų. Tai užsakau, nueina į kraštutinumus ir ką. Tai užtat toliau sako, bažnyčia priimdami savo glėbin, kai yra šventa, nekalta, tyra, labai gražu, sako, mūsų šventa bažnyčia, bet toliau sako, yra taip pat drauge nulat apvalytina, todėl nulat žengia atgailos ir atsinaujimo keliu. Ta atsinaujimo, kurio visi tikrai ieškom ir norėtumėm. Bet kai sakom, eiti apvalytina ir atgailos atsinaujimo keliu, nereik irgi čia eiti į kraštutinumus. Dukas tada eklezija sempre reformanda, kad bažnyčia reikia norėti reformuoti, Liuteris tą paskelbė ir netoliau įsakė, kiekvienas žmogus yra simul justus et peccator, ir kartu yra teisingas ir kartu yra nuodėmingas. Bet nuėjo į tokio kraštutinumo, kad tai reiškia, tu nieko negali daryti. Tik Dievas tave išteisina, nuteisina, vadokit žodį kaip norit, ir žmogus jau beveik nebegali prisidėti, bet kai kur nuvėjo prie to. Tai vienu žodžiu, mes yra nulat apvalytina, taip, Reikia nuolat atsinaujinti, reikia noriau grįžti prie šaltinių, reikia nuolat pasižiūrėti, mes gyvenam tik gal pagal Kristaus mokslą, ar tikrai mes pakankamai dėmesio parodom tiems varšams, ar bažnyčia bendrai pasaulyje tikrai eina, kad padėti visiems, kurie kenčia, neturtai, nevargdienams ir panašiai, ar ne per daug užsidaro, kaip dažnai sakoma, kad mes nebematom to vargingo žmogaus šalia mūsų. Ir kodėl kartais su geriausiais tikslais? Užtenat sako, bet baigiant tą pirmą dalį, mato, čia yra toks beveik mąstymas bažnyčiai, kur žiūri į idealą, trejybę, dievo planas, kuris vystus. Nuo pat pradžių dievas norėjo to bažnyčio, tai sukurta bendruomenė, kur žmonija trauktų. Jis pasirinko Izraelio tautą. Čia yra visas senas testamentas, Biblija yra jau vedimas prie naujosios tautos. Naujosios santoros, tai bažnyčia yra, bet visas tą parodo, paskui, kai nusileidi žemyn, tą žmogišką vaizdą reikia būt dalykus suderinti. Tai šitas tikrai yra geras dalykas apmąstymams, kas nori tikrai idealiai pasižiūrėti bažnyčią, pažiūrėti iš kur žiūrėti Kristų. Tai yra priminimas, reikia žiūrėti Dievą, jie ateina iš Dievo, ateina per Kristų, kuris jie įkūrė, šventųjų dvasą joje veikia, bet nereikia per daug didžiuotis sakyti, kad mes esam tobulas išganimo įrankis. Bažnyčiai labai patinka, yra, kaip sako, išganimo sakramentas, kaip taip sako, tai reiškia, mes esam kaip sakramentai, ženklas to išganimo, mes veikiam tame išganime, bet tai nereiškia, kad mes viską galim padaryti, esam tik tai įrankis ir ženklas ir einam pirmin. Tai antras skyrius jau irgi yra Dievo tauta. Ir čia irgi yra padaryta, sakyčiau, savotiška revoliucija. Tai vėl yra Biblijos, kaip sakant, įnašas. Anksčiau bažnyčia, kaip sakiau, bažnyčia, hierarchija, Kristaus įkurta, palikti apaštai, įpėdiniai, kunigai ir visa sukurta. O čia dabar žiūri pirmiausia į Dievo tautą, kurios dalys yra ir vyskupai, ir kunigai, ir vienuolai, ir pasauliečiai, ir visi. Čia jau pagrindinė idėja yra Dievo tauta. Čia yra tas santosios bažnyčia. Ta visa Dievo tauta. Ypatingai yra įsteigta kokiu būdu ta naujoji Dievo tauta iš vandens ir šventosios dvasios. Tai čia pabrėžiami galima sulyginti iš krikšto ir sutvirtino sakramento. Užtat yra taip svarbus bažnyčiai tas sutvirtino sakramento. Mes kartais žiūrim, kur jį kaip toks dalykas, kur reikia atlikti, priklauso, kaip sakant, jau noriu priimti. Kitaip, kad ateisi pas kunigą prašyti santokos, tau neduos, kad esi ne, kaip būdavo kitose kraštuose, Prancūzijoje, kai buvo dar katalikiškesnis, tai visi kareivėliai, visi gaudavo sutvirtimo sakramentą. Jau tada jau 21 metų vaikinai, jis taip toliau, ir tada jie bus sutvarkyti, kaip mes mėgstam sakyti, reis pirmin. Taip, vienu žodžiu, aš nenoriu sumažinti, bet kaut ta idėja Dievo tautos yra idėja, kur yra irgi paimta iš šanto rašto. Visą seną testamentą galima sakyti, čia yra Dievo tautos istorija. Dievas pasirinko tautą, ją veda, ją išgelbėja, ją baudžia, ją pamoko, bet veda prie naujos sandoros ir naujosios sandoros tauta, tai yra naujoji Dievo tauta, kur yra bažnyčioje. Tai juk tikintieji Kristo gyvojo Dievo žodžių atgimė. Neišgendinsios iš negendžios sėklos, neiš kūno, iš vandens ir šventosios dvasos, tampa ta Dievo tauta, išrinktoji giminėje, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Tai matai, Kristus savo mirtimi įkūrė tą naują tautą, tas jo ateimas į pasaulį, tas jo įsikūnėjimas. Bažnyčia yra tas momentas, kai Dievas padaro naują sandorą savo kančią, savo krauju ir ant to sandoros, tas sandoras yra pagrindas su bažnyčios egzistencijos buvimas. Tai vėl grįžta prie to į dalyko. Ir čia yra išvardyta labai gražiai, kas yra ta Dievo tauta. Tos mesijinės tautos galva. Mesijinės, tai reiškia, kad čia mesijo buvo laukta ta tauta, bet kur irgi eina iki pasaulio galą. Yra Kristus. Paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti. Dabar gavęs vardą aukštesnį už kiekvieną kitą vardą ir garbingai karaliavo danguje. Tai galva, tai yra vėl ta idėja, mystici corporis, encyklikos galva yra Kristus. Kristus yra ta bažnyčios galva. Toliau tos tautos būsena yra Dievo vaikų. kurių širdyse, kaip šventoji, gyvena šventoji dvasia. Dievo vaikų orumas ir laisvė. Čia yra tautos būsinė. Tos idėjos nėra naujos, yra paimta iš švento Tomo Akviniečio, kuris buvo labai aiškiai suformulavęs į tą pakartoją. Galva Kristus, tautos būsina, dievo vaikų orumas ir laisvės. Jos įstatymas, tai jūs irgi žinote, koks įstatymas, tai naujas įstatymas, mylėti. Mylėti Dievą, mylėti savo vardę. Užtat naujas įsakęs mylėti taip, kaip pats Kristus mus mylėjo. Toliau jos tikslas yra toliau plėsti paties Dievo pradėtą žemę į Dievo karalystę. Plėsti tą Dievo karalystę, tai tikslas bažnyčios. Kol jis pats ją atbaigs amžių pabaigoje, kai pasirodys Kristus mūsų gyvenimas. Tai tas yra labai svarbu, tai punktai įsivaizduoti. Čia yra nurodyti, kas yra ta Dievo tauta. Ne juridiniais dalykais, bet labai paprastai. Kristus galva, mes esam Dievo vaikai ir esam tiek, kokie rūma laisvė, kurį giname, nešiuojam savyje, pagal ją gyvenam, kurį gyvenate Kristaus įsakymą, kaip pats Kristus mylėjo, tai mes mylim artimą, ir tikslas yra plėti Dievo karalystę, tai čia irgi reikėtų mums to nuolat padaryti, kaip sakant, sąžinės išvalgą ir žiūrėti, kas yra ta bažnyčia, kas yra ta kaimene, kas yra ta Dievo tauta, kuri tikrai pilnai tą gyvenimą. Ir man labai svarbu tas sakinys, kad vėl yra pasakytas gale, Kristaus įsteigta gyvybės, meilės ir tiesos bendrystei. Ir vėl ta bendrystė, ta šodis komunio, ta koinonija, ta bendrystė. Tai gerai sako, Kristaus įsteigta gyvybės, meilės ir tiesos. Tai matyt, kaip tie dalykai susipina ir kokia tinga ta savoka tos bendrystės. Ir meilės ir tiesos bendrystė, kurį einam. Tai toliau ta naujoji aiškinama yra, aiškinamiškas yra ta naujoja sandora, kur Kristus jis padarė savo krauju ir paskui jis aprūpino bažnyčią, pripildė ją savo dvasą, to šventąją dvasą, kur yra atsinta. Tai čia jis sako, Jėzus atnešęs savo auką, kaip sakant, atnešęs išganimą, pasirinko irgi žmonių ir sudarė iš jų bažnyčią, tie, kurie tik į jo, kurie priima tą krikštą, kad visiems ir kiekvienam bažnyčia būtų regimas šios išganingos vienybės sakramentas. Ta čia yra vėl ta žodis išganingos vienybės sakramentas. Sakramentas tai yra ženklas, ne tik ženklas, bet ir kuris veikia. Tai bažnyčia yra tikrai tas regimas sakramentas, vienybės sakramentas. Aš nenoriu įkurti aštuntų sakramentų, Dieve saugo, bet žiūrėkit, kaip yra čia aiškiai pasakyta, tai išganingos vienybės sakramentas. Ta bažnyčia yra reikalinga, yra būtina, kad sukurti tą vienybę. Joje mes galime, kaip sakant, mylėti viens kitą, mylėti ir kitus, rasti tos jėgos, samdamos jį iš Kristaus, iš šventosios dvasios, kad galėtume atnausti. Tai toliau, pakalbėjus apie tą naują sandorą, naują tautą, kalba apie Dievo tautos bendroji kunigystė. Čia irgi tie žodžiai susirinkimo daug sumaišties sukėlė, kaip sakant, po to bažnyčioje. Tai mes visi, tai reiškia, dalyvaujam Kristaus kunigystėje, toj dvasiniai kunigystėje. Tai čia kunigai, tai jau sakys, o tada kas mes esame. Ir čia išeina iš to apie bendrą tikinčiųjų kunigystę, tai yra žodžiai Vatikano, ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė. Tai visi per krikštą ir ką dalyvaujam Kristaus kunigystėje, tai reiškia aukoti savo gyvenimą, galima aukas Dievui aukoti, tai toliau tai savotiškas yra susijungimas prie Kristaus aukoti, mes dalyvaujam toj kunigystėje. Ir yra paskui ta kunigystė tarnaujanti, tarnaujamoji, sako kunigystė. Tai yra ta oficiali kunigystė, kur mes dabar pripažįstam, kaip sakramentai nebėjome. Ir čia sako, bendroji tikinčiųjų kunigystė, tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė skiriasi ne tiek laipsnių, kiek esme. Tačiau yra viena kitai skirtos ir tiek viena, tiek kita savitų būdų dalyvauja vienoje Kristaus kunigystėje. Tai žodžiai, net lotiniškai, kur kalba apie hierarchinę kunigystę skiriasi, o čia yra biškiai taip pasakyta, ta žodis lotiniškas licet, tai būtų nors ir skiriasi, jau nepasakyta tiesai skyrės, bet nors ir skyrės yra, kaip sakant, kaip iš šono prieita pridoj. O pozityviai pasakyta, kad visi dalyvavo vienoje Kristoje kunigystėje. Tai sakau, tai žodžiai buvo po Vatikano antro suprasti vienų, tai ką mums kunigų nebereikia. Mes visi esam kunigai, mes dalyvaujam Kristaus kunigystėje, tai einam pirmin, ir toks, kaip sakant, buvo pasauliečių iškėlimas, taip, kad kunigystė nebebuvo tokia svarbi. Daug kunigų irgi nusiminė, tai buvo laikas, kur labai daug metų į kunigystę. Aš manau, kad Vatikano susirinkimai vienuolynuose kai kur koks trečdalis iškreito pasaulyje. Tai yra baisu. Vakarų Europoje buvo, bet didžiausios kongregacijos tada buvo Vakarų Europoje. Tai buvo tikrai drama. Ir sakau, krizė buvo visokitų motyvų, bet tas užsikabino, kaip tada rado tokį pateisinantį argumentą. Mes esam visi dalyvaujam toj kunigystai, tai ta kunigo rolė tada sumenkinta atrodo, aš sakysiu, įrėminta aiškiau. O mes visi dalyvaujam, ir toks reikalaujamas nuo pačios, ir mes turim dalyvauti. Ir sakyčiau, dėja, nuėjau prie to, kad buvo toks veržimasis į klerikalizmą. Iš vienos pusės eini prieš klerikus, prieš kunigus, iš kitos pusės nori būti jų vietoj. Aš buvau Olandijoje nuncijus 3 metus, kai buvo didžiausia krizė. O krizė buvo kodėl, kai jis užsiaugino, vadinamą pastoracinio sielovados darbuotojų, pastor Alberke, ir vyrų, ir moterių, kurie išėjo tos pačios studijos kaip kunigai, o paskui tada veržės prie altoriaus, mes galime ir pamokslus sakyti, ir taip toliau, sako, ne, jūs sakramento nesatgavė, ir taip toliau. Ir čia buvo didžiausias sunkumas, bet kai kuriuose viskupijo jų buvo daugiau negu kunigų, tai jie pradėjo pirmų smuikų groti, ir bažnyčia tikrai dar šiandien kenčia dėl to, ir skaičiuoti, kai buvo nesinai dabar konsistoja Romai, buvo Utrechto kardinolas arkivyskvas, kuris tą pažymėjo kaip didžiausią bažnyčio žaizdą. Tai pasauliečiai, kurie nori užimti kunigo vietą, čia neklausimas, kad nori būti bažnyčia, tarnauti jie, yra visokių būdų, kaip galima jūs panaudoti. Jie gali katekizuoti, jie gali mūsų tuoktinius ruošti, jie gali krikščyti, jie gali daug dalykų gali padaryti. Bet yra vis tas veržimas, jis viską nors daugiau, kaip sakant. Aš ten buvau, mačiau faktų, kad eidėjau net į ligonius patepimą duoti. Kada tik kunigas gali tą duoti, niekam negali įgaliuoti, čia yra sakramentas ir ką. Vienu žodžiu, atsakau, štad tie žodžiai atrodo labai gražus, ta bendroji kunigystė ir ką, ir mes turim jūs priimti, ir tikrai jūs visi, mes visi bendrabavim vienoj kunigystėj. Tačiau yra ne tik laisvė, bet iš esmės sakramentas, ką nors kito daro, mes veikiam, kai sakau, Kristaus galvos vardu, kada čia Dievo yra daugiau veikia, kaip tarnauja visai Dievo tautai. Vienas yra veikti Kristaus galvos vardu, kitas yra, čia irgi kyla problema dėl diakono, kur dabar eina, kai kur populiariau eina ir taip toliau, irgi supratimas, kokia yra jų vieta. Ir popiežius Benediktas, net bažnyčios kanonas pakeitė žodį, kaip sakant, sako, kunigas yra surištas per šventimus, kur gauna su Kristaus galva, o jie ne jie tarnauja Kristaus kūnus. Tai čia diakonija, ta žodis diakonas, tarnystė, tai skiriasi esmėje, čia yra sakramento reikalas. Bet palikim tą teologams tai įsiaiškinti, bet, kaip sakant, tas pasisakymas labai daug sumaištės surašė. Toliau, kalbos susirinkimas apie sakramentus, tai kalbant apie Dievo tautą neužmiršė, kad sakramentai yra labai svarbioje vietoje. Ir čia visos jos paminė, kad čia visas pasidėlė krikštų, sakramentas ir dorybės kalba. Su tirmu sakramentu tobuliau susijungime su bažnyčia, dalyvaudami eucharistinėje aukoje, kur yra viso krikščioniško gyvenimo versmė viršūnė, mes tikintieji Dievui atnašauja dievišką auką ir kartu su ja save pačius. Tai yra žodžiai pirmo bažnyčios eucharistinė malda, kaip tik ir kalbama, kad aš ir jūs aukojam, mes visi kartu aukojam tą auką. Ta prasme, dalyvaujimas yra kunigystėje, eukaristiniai. Eim paskui kalba apie atgailos sakramentą, kalba apie ligonių patepimą, apie susituokusieji, kai krikščionis santokos sakramentų ženklina vienybės bei vaisingos meilės tarp Kristaus ir bažnyčios slėpinį ir patys yra to slėpinio dalininkai. Į čia jau išeina tas įsireiškimas, kuris taip paplytis dabar yra namų bažnyčia. Čia jau tada yra jau pasakyta ir panaudota. Čia kalba apie santuką toliau ir šioje savotiškoje, savotiškai, analogiškai namų bažnyčioje tėvai savo vaikams turi būti pirmieji tikėjimo skelbėjai žodžių bei pavyzdžių. Vienu žodžiu, Dievo tauta yra pabrėžta, kad visi mes esam dalyviai, mes visi dalyvaujam, bet kartu jau pabrėžta sakramentų rolė ir mes turim įsipaišyti tos sakramentus. Tad vienas iš tų sakramentų yra ta kunigystė, kuris sukelia problemą. Paskui žingsnis toliau kalba apie tikėjimą ir charizmas. Kas yra charizma? Tai irgi žodis, kur yra Švento Paulius, tai yra ypatingos malonės duotos kai kuriam žmonėms, galima sakyti. Šventųjų Dievo tauta taip pat yra Kristaus pranašiškos tarnybos dalininkė, visur gyvai liūdija, ypač tikėjimo bei meilės gyvenimu, aukoja Dievo išlovinimo auką, bet taip pat sako, įgauna visokių malonių iš Dievo. Visų pirma yra pasakyta, kad ta šventųjų Dievo tauta išreiškia irgi tą visos tautos tikėjimo jausmą. Tai yra labai svarbus dalykas. Čia ta sensus fidei, apie kurį kalbėdavo labai daug palaimintas Jurgis Matulaitis. Tai reiškia, kad visi krikščionys, tai visa ta Dievo tauta, tu pačiu, jie išreiškia bažnyčios tikėjimą. Jie gyvena to tikėjimu. Tai nėra, kad jie priima tokius įsakymus atėjusius iš viršaus, iš viskupo, iš popiežiaus, bet jie tikrai neša savyje, kas tikrai tiki Dievu, tą tikėjimo jausmą ir bažnyčia turi į tai, bažnyčia, aš kalbėjau, hierarchija, turi į tai atsižvelgti. Mes visi einam kartu. Čia yra tas pats tikėjimas, dalinimas tas tikėjimas ir kartais yra buvę istorijoje, kad tikėjimo jausmą geriau išlaikė tikintieji, negu hierarkiai, tas buvo ypač Konstantinopolio laikais, Konstantinopolio bažnyčioje, kur imperatorė tiesiog kišėsi į bažnyčios ir kartais primetė vieną ar kitą savo idėją, savo dogmą, kur buvo herezijos ir daugelis biskupų iš baimės imperatorius, kuris jau skirdavo tarp kito ir visus pasirinkdavo, o tauta paprastai tikintieji išlaikė tą tikrą tikėjimą. Tai čia yra Dievo malonės įveikimas, išlaikė ne tik tai, tai užtat čia kalba apie tautos tikėjimą jausmą, nuo viskupų iki paskutinio pasauliečio, visuotinai sutardami dėl tikėjimo ir dorovės. Tai visi mes, tas bendras sutarimas dėl tikėjimo ir dorovės. Pavyzdžiui, net ir buvo gerai, dogmas jau senai bažnyčiai neskelbė, dar dogma paskutinioji tai buvo 1905 Marijos į dangų įžengimą, paėmimą, bet galima sakyti, kad visa Dievo tauta jau per šimtmetį šitą tikėjo. Visuomet pagarbiai.
Neabejoju.
Jie sakau, bet tikėjo buvo, kaip sakant, dalis, nors nereikėjo, nebuvo priverstas, jei nori būti krikščioniu, tikėk, kad čia Marija į dangų paimta. Ir ta dogma yra taip neaiškiai pasakyta, kad paimta į dangų, kaip sakant, savo gyvenimo pabaigoje nepasakyta, ar jį mirusi, ar gyva. Negalim, mes nežinom Dievo paslaptis, bet žinom, kad Dievas negalėjo palikti Kristų, nenorėjo palikti savo motinos, kaip sakant, žemėje, kaip su visi yra ir pasiima čia. Vienu žodžiu, užtat kalba tada po to apie charizmas, apie tą šventosios dvasios veikimą, kuri tautą šventina, veda, puošia dorybės, ne vien per sakramentus bei tarnybas, bet dalyja savo dovanas kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Čia apaštalo Pauliaus žodžiai. Ir tai visas charizmai yra skirti, tai vėl Švento Pauliaus žodžiais, bendram labui, skirti bažnyčios atnaujinimui ir plėtimui, į tą kiekvieną suteikimą dvasios apraišką bendram labui, čia korintiečių laiškas, ir tiek paprastesnis, ir tas charizmas tiek įžymėsias, tiek paprastesnis ir plačiau paplytusias. Ką nori pasakyti? Daug kartais charizmas, kad nors, kuris turi ypatingas dovanas, nežinau, turi kalbų dovaną, kad visom kalbom kalbėti, turi, nežinau, kokie tikrai gydymo dovana, kuri mano uždės rankas kitus pagydės. Tikrai gali būti ir yra žmonių, kur gauna ypatingų dovanų, čia visuomet bendram labui, gėriui pasauliui. Užtat kalba čia tik paprastesis ir paplačiau paplytusias. Kokios tas dovanas? Aš žinau, kad ta dovan turi šeimos motiną, kuri mini savo vaikus, jos gražiai augina, jį gauna gal irgi ypatingų dovanų, kad gražiai galėtų atlikti savo darbą, kad echetas taip pat turi dovanų, kiti turi dovanos ir kunigai pamokslininkauti, vienas turi, kitas neturi varšelis. Ir pasitininkai, aš atsiprašau, aš neturiu to eloquensus, kur kiti turi, bet ką padarysi? Čia yra dovanas, kur Dievas duoda, kad visai bažnyčiai būtų naudingas. Į tą charizmą yra pripažinimas. Ir iš čia kilo vėl iš to, kaip sakant, pripažinimo irgi nesusipratimo. Pradėjom atskirti, čia yra hierarchinė bažnyčia, regimoji, vyskupai, kunigai, o čia yra charizmatinė, mes sudarom charizmatinę grupelę, kuri turim tiesioginį ryšį, šventoji dvasia veikia mumise, gavom specialias dovanas, mes einam šventojimo keliu, kada kiti begėdžiai tai eina, kaip sakant, su pasaulėjimo keliu. Gali ir taip būti, bet užmirštama, kad šventoji dvasia veikia bažnyčiai, veikia ir vyskupė, veikia per kunigą, veikia kiekvienam žmoguje ir gali dalinti savo dovanas kaip nori. Aš manau, kokie vienuolijų įkūrėjai, Michilėjo motinos Terezės Kalkūta, Šventas Pranciškus, tai jie buvo gavę ypatingą Dievo dovaną, tai ypatingą charizmą, kur Dievas panaudojo, kad atnaujinti bažnyčią, kad bažnyčia biškai atsistatytų ant kojų, atsatik bažnyčia, sakė Pranciškus, kad tikrai įgriuva. Motina Terezė irgi parodė tą bažnyčios, kaip sakant, dėmesį varšams, vargėnėms, kur labiausiai kenčia. Mes jį turim artimų meilį, turim tikrai jie parodyti konkrečiai. Tai vienas žodžių, yra visokių dovanų, bet kai kurie per daug atskyrai, sako, tai tos dovanus yra tikai mūsų grupeliai, o tai bendra bažnyčia, tai yra, kaip sakant, sakyčiau, tai statistiniai katalikai, kur nuoina kartais į bažnyčią ir nieko nedaro, kada mes esam tikrieji. Bet tas irgi sudarė daug sunkumų. Ir gali sudaryti sunkumų tarp pasauliečių, parapijų ir kunigų, tarp vyskupų ir savo kunigų. Ir ką jie per daug pabrėžė, kaip sakant, aš esu charizmatinė asmenybė, aš esu gavęs ypatingas dovanas, tai aš esu tiesoje. O tu tik man kartoji, kaip sakant, bažnyčios mokslą ir daugiau nieko. Tai vienu žodžiu, aš norėjau tą paminėti, nenoriu, kad, bet sakau, bet tikrai čia sako, kad ta bažnyčia, kuri gauna tas dovanas, į tą dovanas reiškės į bendrai visą tautą. Jūs yra duotos ten, kad apvalytų, kad stiprintų, kad pakilėtų tą bažnyčią, kad ji būtų labiau vieninga, kad labiau panaši į Kristų, kad tikrai būtų atsidavęs, kad vienybė Jėzų Kristų. Tam yra ta vienybė, kuri turi iš vienos pusės veikti pačioj bažnyčioj ir veikti irgi mūsų santykis su pasaulyje. Tos charizmos. Galbūt tam, kad padėt kitiems žmonėms, kaip sakant, yra tokių, kurie jaučia ypatingą pašaukimą, rūpintis raupsotais, nueiti ir ką visą savo gyvenimą tam pašmenčia, tai yra savotiškos tanybės. Tai vienu žodžiu, čia priimam tos charizmas, toliau, aš reikiu užbaigti, kad laikas baiga, aš tik perbėgu, paskui kalba apie Dievo tautos visuotinumą. Jeigu mes kalbame apie visuotinę bažnyčią. Ir čia yra svarbių punktų, bet dabar nespėsiu į dalyką, bet yra labai svarbu tas visuotinumas, kuris nepaneigia skirtumus. Iš čia, kas pasakyti, yra išreikšta pagarba, pažiūrėjau, egzistuoja bažnyčia bendroji teisė, tai egzistuoja dalinės bažnyčios, dalinės arba vietinės bažnyčios. Bažnyčia Lietuvoje, bažnyčia Prancūzijoje ir taip toliau, a bažnyčia Indijoje, turinčios savo tradicijas. Bet visos priklauso Petro sostui, kuris vadovauja artimo meilės susirinkimui. Tai yra jau įteisinimas tos bažnyčios, sakyčiau, visuotinumo, kad tai nėra, kad viena Romos bažnyčia visi jai priklauso, bet kiekviena bažnyčia yra pilna bažnyčia. Vienybėje su popiežiu, bet jį tikrai pilnai išreiškia tikėjimą, pilnai atlieka visą ganytojo darbą, visus dvasinius turtus turi ir reikia į ją atsižvelgti. Ir iš to punkto, to visuotinumo, kilo ta vis idėja, paskui bus išplėtinta Vatikano antro, kur kalbės apie vyskupus, taip toliaus, ta atskirų bažnyčių savarankiškumą. Pavyzdžiui, popiežius padarė vėl vieną gestą, jis dabar nesinešiau paliumas, tai yra metropolito arkivyskupo ženklą, jis pats uždėdavo čia Romos. Dabar jis sako, ne. Tai kur užduoda mano atstovas tam pačiam krašte. Ta ženklas yra krikšto tai vietiniai bažnyčiai, kad tas turi ypatingas pareigas, ypatingą atsakomybę toje bažnyčioje. Ne prieš mane popiežių, bet jis turi ypatingą atsakomybę visai bažnyčiai, kur yra Lietuvoje. Tai užtat naudodamas tas panimą, kaip Kauno metropolitas, Vilniaus metropolitas ir panašiai. Toliau kalba, labai trumpai aš tik paminėsiu, bet reikia paminėti apie katalikus, apie bažnyčios ryšius su krikščionimis ne katalikais. Ir apie bažnyčios misijinį pobūdį. Kodėl aš noriu paminėti, daug kalba apie katalikus, tai yra kur gavo tikėjimą, turi tikėjimą yra pakrikštyti, kur pilnai įsijungia į tą bažnyčią. Tačiau visi bažnyčios vaikai tai atmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus malonai. Neatsiliepdami šią malonę mintimis, žodžiais ir darbai, jie susilauks ne išganimo, bet rūstesnio nuosprendžio. Tai būt kataliku, tikėti, priimti tą tikėjimą, laikytis, tai nėra privilegija. Dievas tave pašaukė, tau davė tą malonę ir turi, kaip sakai, įrodyti, būti tikras Dievo vaikas ir gyventi pagal tą Evangelijos dvasį ir panašiai. Tai užtat toliau eina pri bažnyčios ryšius su krikščionimis nekatalikais, kurie neišpažįsta visiško pilno tikėjimo arba nesilaiko Petro įpėdinio vadovaujimos bendrysės vienybės. Tai vienas didžiausias skirtumas yra dėl vadovo, kad nepripažįsta popiežiaus. Beveik pribėdės načiatį, beveik visus sakramentus, bet pasidarė tautinės bažnyčios. Čia yra Bulgarijos, čia yra Maskvos, čia yra Graikų, čia yra Serbų, kaip sakė visos, kad jos dabar susirinks irgi visotinį susirinkimą. Tai nori pasakyti, kad mes irgi laikom atviras duris jiems. Mes neturim žiūrėti į jos, kaip į to žodžio vengia naudot, kaip atsiskyrėlius, atei, kurie mus paliko ir nuėjo. Jie nepriima kai kurių svarbių elementų bažnyčios vienybei, kuri turi būti sujungta Petro, tai reiškia Petro įpėdinio dauje. Bet iš šitos pusės jie priima Evangeliją, kai kurie ypač yra mūsų broliai, tačiatkiai priima sakramentus, beigi su tos pačius sakramentus, blogiausių anglikonais, ir mes tikrai galėtume bendrauti, tik trūksta dar to žingsnio, kad suderinti mūsų teologijos požiūrius, ir ne teologiniai požiūriai, tai yra tradicijos įsikūrus, bet tiek šimtmečių yra ką, bet dabar yra tikrai didesnė pagarba parodyta ir visuomet pasakyta, jūs galite savo liturgiją turėti, savaip išreištą tikėjimą ir panašiai. Mes visi kartu, bet esam visi Kristaus bažnyčios nariai, tos bažnyčios. Tik neturit visos tos vienybės, pilnos vienybės. Tai užtat, sako bažnyčia, vengia dabar jos paliesti. Džiaugiasi, kai kurie turi, kad turi ir viskupystę, ir kunigystę, ir ypatingai Eucharistiją. Džiaugiasi, kad yra tas pamaldumas Dievo motinai, puoselėtas daugelio bažnyčio, pastačiatvės ir panašiai. Mes turim tiek daug dalykų, kad yra jau elementai, kad būtų sudarytume vieną kaimenę, kur būtų vadovavome vieno ganytojo, kaip Kristus prašė ir meldėsi. Tai yra visi elementai duoti. Tai čia yra pagrindas šitas dalykas dėl mūsų ryšių su kitais krikščionėmis ir tam bus yra skirtas visas dekretas ir tikrai nuo Vatikano anto labai jau įsirutuliojo bažnyčioje tas ekumenizmas. Tikrai konkrečiai daug žingsnių padaryta visose srityse RK. Nėra vienybės, galim ginčytis, negalim priimti tą pačią Eucharistiją dar, bet tikrai yra daug einama ir meldžiamas ypatingai. Ir visi ir jie, ir mes pripažįstam, kad tik šventoji dvasa gali mus paveikti ir sujungti tas bažnyčias. Čia nėra žmogiškas dalykas. O toliau kalba apie nekrikštytuosius. Ir iš to trumpo, sakyčiau, skirelio, skirsnelio, užaukštas dokumentas, Nostra etate, kuria skirtas kaip tik visiems žmonėms netikinties. O čia paminėti yra musulmonai, kurie išpažįsta laikasi Abraomo tikėjimo ir draugė su mumis garna vienatinį gailestingą Dievą. Daug Dievą, kad parodytų gailestingumo, kaip dabar karas neparodo, bet jie, kai meldžias, pagrindinis dalykas Allah Akbar, Dievas didelis, o pagrindinis, jis sako, Allah yra gailestingas. Tai čia tos išraiškus, kur tų visokių teroristų, džihadistų nėra pagal Koraną, nėra pagal jų religiją. Dievas gailestingas. Dievas yra didis, visagalis, Dievas yra gailestingas. Tai viena iš tų 99 turi 90 Dievo vardų, tai pirmas, vienas iš pirmų yra Dievas gailestingas. Tai jos paminė ir kitus, kurie iš tiesų ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus Evangelius ir jo bažnyčius, kurie niekad negirdėjo apie ją, ne apie Evangeliją, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės stengiasi darbais vykdyti jo valią, kaip diktuoja sąžinės laisvė, tas gali pasiekti amžinąjį gyvenimą. Tas sakinys yra labai stiprus. Viskas sudėta ant žmogaus sąžinės. Ir kaip tik yra kitas Vatikano antro susirinkimo dokumentas, kur kaip tik apie tai kalba. Ir čia ištakos yra iš to. Nes ta parodo, nostra etate, parodo, kas yra tikėjimo laisvė, ta tikėjimo religijos laisvė, kur yra surišta su žmogaus, ant žmogaus orumo pagrindo. Tikėjimo laisvė nėra malonė, kur tau duoda, kaip sakant, kokia valstybė ar kokia, bet čia yra parinta tai gal žmogaus laisvė, žmogaus orumo ir jis turi veikti pagal savo sąžinę. Žinoma, turi sąžinę žiūrėti, tikrai ieškoti tiesos ar ką, kalbant apie tos, kurie tiesiog dar nepripažįsta Dievą, Dievos, tačiau stengiasi nebe jo malonės eiti teisingų gyvenimo keliu. Tai čia yra atviros durys jau bažnyčios, katalikų bažnyčios bent požiūris į ir žmonės, kurie yra nekrikštyti, kurie gražiai gyvena pagal sąžinę ir toliau, ir kurie irgi Dievas, kokiu būdu mes nežinom, gali jos išgelbėti ir ką. Tai aš manau, kad to ir baigsius, o bažnyčios paskui baigęs paskutinis čia skersnelis, tai takos apie bažnyčios misijinis pobūdis, kad bažnyčia turi skelbti tą evangeliją. Tai čia yra vėl bus dokumentas parašytas pagal tos straipsnis, kad mes kalbam, kad ir visi, ir nekrikščionis gali pasiekti Dievą, kad ir mūsų broliai protestantai ar stačiatikai ir turi irgi yra bažnyčio dalis, bet čia yra parašyta, kad nesam atleisti nuo pareigos eiti po visą pasaulį, skelbti evangeliją ir krikštį vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Tai čia misijinis tas elementas bažnyčios, kuris paskui yra išreikštas kitame dokumente. Tai atsiprašau, jei ką nors suprato, tai gerai. Aš bent pamačiau apie tai, skaičiau. Ir tikrai, čia žiūrėkit, čia yra širdis viso Vatikano antro susirinkimo. Kai kurį teologą, buvo dabar Lumengensis, kaip tik vienas simpozijumas Laterano universitete Romai, tai vienas iš pagrindinių tų specialistų, man tai sako, tai Lumengensis yra širdys, bet sako, bet yra kaip du šaltiniai, kurie suplaukia į ten. Tai šaltiniai yra Dei Verum, šventasis raštas, iš vienos pusės, kuris praturtina, o antras dalykas liturgija. Vėl ta visas Dievo, kad švenčiam Dievą mes padam, ta bažnyčia negali atsilaikyti be to, be švento rašto ir nešvesdama savo liturgijos. Tai sako, čia yra toks kaip šaltinėliai, kur įplaukia į tą Lumengensium, sakyčiau, ežerą ar ką, kur yra tikrai centras viso to Vatikano antro susirinkimo. Aš tik paminėjau tos punktus, bet iš to išėjo atskiri dokumentai, vienas apie vyskupus, vienas apie kunigus, kur bus geriau išaiškinti kunigystę, vienas apie nekrikščionius, vienas apie tą vienybę su tais, kurie yra pakrikštyti ir toliau. Tai tiek ir baigsiu. Dėkoju, kad atėjot.